Euskal Herrian antolaturiko makina bat erakusketa ekitaldi eta omenaldiekin bat eginez, Basterretxea Irunen erakusketak uztailaren 23an ateak zabalduko ditu Mentxugal aretoan. Urriaren 20 arte artista poliedrikoak 1900 eta 1948tik 1900 eta 1960ara Irunen egindako esperimentazio ibilbidearen eta gaur taldean aritutako abanguardiako artisten sorkuntzaren sintesia biltzen du beraz Irunen estreinatuko duten erakusketak. Nestor Basterretxea Bermeon jaio zela 100 urte betetzen diren honetan, Irun Europako abanguardia artistikoa bilakatu zuen Oteitza eta Basterretxearen iparralde etorbideko tailerretxeak emandako fruituak ezagutzeko aukera ere emanen du Mentxugal aretoak uztailaren 23tik urriaren 20 arte eta Fernando Golbano komisariaturiko erakusketaz gain Irungo udalak hainbat bisita gidatu eta tailer proposatuko ditu eta 1900 eta 1948tik 1960ara beraz artistak Irunen eman zuen denbora eta utzitako aztarna kontuan hartuta, halako zerbait antolatzea ezinbestekoa zela azpimarratu du Nuri Alzagak Irungo udaleko kultura zinegotziak. Fernando Golbano erakusketaren komisarioak Jorge Otoizarekin batera Irunen kokatzea erabaki zuela gogoratu zuen atzoko aurkezpenean, eta Luis Bayet de Montanorekin batera urte luzetan birgaitzeko zain dagoen iparralde etorbideko tailerretxea ere ikizutenean, hau ito bat abanguardiaren hiriburu bilakatu zuela Irun azpimarratu dute. Gaur taldearen bilgune bilakatuta, Oteiza eta Txigi darekin elkarrekin, gerra zibilak apurtutako tradizio modernoa berrasmatu eta euskal kulturaren konstelazioa osatu zutela aldarrikatu du Golbanok. Hortaz, mugako tailer honen berreskurantzea ezinbestekotzat jo du. Bertan jaio zen Gorka Basterretxea Nestorren semea eta aitortu digunez, suposatu zuenagatik tailerretxe hori santuario bat beharko luke izan, nola nahi ere pozik azaldu da erakusketa honekin bere aitaren figura eta obra Irunen omendu nahi izanarekin. Gorka Basterretxea.
Bueno, Nestor Basterretxearen jaiotzaren mendeurrena gogora ekarri nahi duen ibilbidea duela hilabete batzuk hasi zen Gasteizko arte garaikidearen museoan, Artiumen. Geroztik arte derretako museoetatik eta Montermoso kultur zentrotik pasada. Gaur ona iritsi da, Irunera, erbestealdiengatik edo bestelako arrazoiengatik etendako bizitzak berreraikitzeko referente eztabaida ezina den hiri honetara, ez. 1947 urtean Oteizak eta Basterretxeak beren etxe eraikin zuten iparraldeko etorbideko 35 zenbakian eta etxe hura haien gogo biziaren eta talentu sortzailearen lekuko izan zen, zeinek baliatu izan zituzten beren grina pertsonalei eta ekintza kolektiboen bilaketan duten kontzientziari aurre egiteko. Bai biek ala biek artearen ahalmen erdatzailean sendo sinisten zutelako. Fernando Golbano komisariatutako zaherakusketa honetan Nestorren lan artistikoaren proiektu emblematikoenetako asko ikus ditzakegu, guztiak ere hiri honetan eman zituen 13 urtean sortuak. Erakusketa honek gainera Basterretxeak landu zituen eta herri honetako txoko askotan jarraitzen duten hainbat disiplinatako arrasto gaurkitzen laguntzen digu. Hemen ondoan dago zera iturria, adibidez, ez. Hemen ere fijatu naiz eta zera maiori Agirre pasteleriaren maila da. Eta hori indikan erabaitzen dute, ez? Politora, zelkarri Golbano ekarri du, eta bitu jarri du justo mai horren gainean. Fin, hainbeste lekutan adeitaren artelanak eta eman inuren nola ez. Duen garrantziagatik nabarmentzekoa da jakina iparralde hiribideko tailerretxea Basterretxearen, Oteizaren eta Baileten arteko lankidetzaren emaitza dena. Zeina birgaitu izateko zain dagoen, hiriaren bizitza kultural eta sortzailea dinamizatzen lagunuko duelakoan.
Gorka Basterretxea genuen hor Nestor zenaren semea. Oteiza Basterretxea tailerretxearen kasuan beraz, museo baino gaur taldeko artistek irudikatu zuten moduan, tailer edo esperimentazio gune bizi baten proiektua lehenetsiko luketen Nestor Basterretxearen senideek. Aldiz, Kristina Laborda Irungo auzapezak argitu duenez, udalak eraikina erosi egin zuen eta une hauetan bizitagarri izateko proiektu museistikoa idatzi aurreko fasean daude, hau da, estruktura dituela egonkortzeko azterketa lanetan, gogoratu beharra dago 2007an jada Irungo udalak Bidasoako artisten museoa bertan sortzeko proiektua iragarri zuela. Eta erran bezala Fernando Galvano komisariatutako erakusketa honez gain, Irungo udalak hainbat bisita gidatu eta tailer ere proposatuko ditu Nestor Basterretxeak euskal kultura eta sormenari egindako ekarpen sakona ezagutara emateko Nuri Alzaga Irungo kultura hautetxea da.
Dudarik gabe. Nestor Basterretxea uste dute izena ja esaten dugunean ja asko gehiago ez da esan behar. Plazer bar da ilusioekin eta gogokin familiari eskerrak eman behin ere, bai Fernando Galvano hori ere bai egindako lanagatik eta nola ez ere ba bueno, Irungo udalak kasu honetan, ez komentatu den bezala, pauso bat aurrera emandu Nestorrengatik eta bueno, apostu handia izan da esposizio hau egitea eta 23tik aurrera ba hemen egongo dira atea irekiak.
Irunen alako erakusketa bat ezinbestean antolatu beharra zegoen.
Ezinbestekoa izan eta esan bezala hori Fernando gainera berak esan dezun bezala abian jarri du, ez? Garrantzia eta kalitatea, ez? Ordan Mentxugal esposizio salonetan izatea ba plazer bat da esan bezala eta bueno, bai mendikan aurrera joango gara informazioa bidaltzen, baina bueno, Nestor Basterretxearen urteurren honetan ez gera bakarrik esposizio honekin geratuko, baizik eta tailerrak izango ditugu, baita txarlak ere eta guztientzako, ez? Azkenean etxeko txikientzako ere tailerrak ezagun dezaten, ez? Nori izan zen Nestor eta gaur egun hemen aukera hori izango degulako hobeto ezagutzeko.
Eta Gorka Basterretxearekin luze zabal hitz egiteko aukera izan dugu honi buruz, erakusketari buruz eta beraitaren jaiotzaren 100. Urtemugari buruz, goizeko kafeko gomita izanen dugu gaur 9:00 berrisailetik landa. Eta Hondarribian ere heldu den astelenean urtanta kontzertuan omenduko duten Nestor Basterretxea zena bihar emanen dizkizuegu horri buruzko xetasun gehiago. Lesakako saiesbidearen lanak lizitatu ditu Nafar gobernuak. N121A eta NA400 errepideako Txiruña eta Irun arteko errepide nagusia eta Oiartzunerako mendi errepidea lotzeko saiesbidea aspaldiko eskaera dute Lesakan. Gaur egun herri erdiko karriketatik igarotzen baita bi errepideen arteko trafiko guzia. Espainiar gobernuak finantziaturik 450.000 euroko lizitazioa egin du Nafar gobernuko herri lanen eta azpiegituren zuzendaritza nagusiak. Hala, gaur egun ArcelorMittal fabrikaren sarreran gelditzen NA400 errepideari jarraipena emanen zaio, lantegiaren iparretik, Agina eta Oiartzunera doan errepidearekin bat eginen duen puntura arte. Lesakako auzapez Ladis Satrustegi kontent agertu da albistearekin, saiesbide honen garrantzia gure herrian izugarria izanen da, eraldaketa sozial eta ekonomikoan lagungarri erabat bere hitzetan. Gehitu du Espainiar gobernuaren funtsekin eginen bada Euskal Herria Bilduk Madrilen aurrekontuen negoziaketetan egindako lanari esker izan dela. Larungo trenak mendeurrena du. Euskal Herriko erakargarri turistiko nagusietako batek 100 urte ospatzen ditu aurten, txartelen saltzeko, trenak gidatzeko eta mantentzeko orotara 60 langile dira San Ignazioko lepoan, Sara eta Azkaine artean. 100 urteko historia luzea izan du trenak bere sortzetik, 3 gizonek ideia hori izan omen zutenetik, garaian Eugeni imperatzaileak mando batzuen gainean igo zuen Larrun, eta hortik abiatu zen ideia mendiak geroz eta jende gehiago ekartzen edo erakartzen baitzuen. Trenaren eraikitzeko kremailera sistema bat hautatu zuten malda azkarren ondorioz, bagoinak egurrez egin ziren eta oraindik ere horiek dira funtzionamenduan direnak, justuki 100 urteen ospatzeko bagoin zahar bat berritu dute erakusketa baten antolatzeko, eta mendeurrenaren ospakizunak aurkeztu dizkigu Genofa Zubirik treneko komertzio arduradunak.
Beraz, erakusketaren parte bat hemen dugu, beraz, 100 urtean erakusketaren parte bat, bagoin untan atxematen ditugu lekukotasunak, izan leheno treinean lanean ari ziren jende bat zuena, betidanik eranen dugu auzoan bizi izan diren jende bat zuena, eta hoien beraz lekukotasun batzuk pasatuak dira hemen, biziki interesgarriak. Eta hori da beraz 100 urte horien ospatzeko egiten den gauzarik bat. 100 urte horiek ospatzeko ere egin behar zen ekainaren 30an, zeta benetan zen data ofiziala 100 urteena. Besta egun bat gailurrean eta maneruski begibelakatua izan da. Beraz horren izanen da irailaren 22an. Beraz irailaren 22an, denak lajungo tontojera, besta egun bat entzat.
Eta besta eguna beraz irailaren 22an urtero, 350.000 bisitari heldu direlarik San Ignazioko lepora tontojera. Torrera, trenez igotzeko. Hondarribiko jaietarako txosna eskatzeko epea uztailaren 24 arte irekia da. Hondarribiko udalak irailaren 6tik 11ra bentako aparkalekuan ezarriko diren txosnen eskaera esleipena, instalakuntza eta erabilera zehazten dituen baldintzak plazaratu ditu eta horrekin batera txosna jartzeko interesa duten herriko elkarteei eta kolektiboei deia luzatu die uztailaren 24a baino lehen eskaera erregistro elektronikoarekin bitartez egin dezaten. Deialdi honetan ezin izango dute parte hartu ez alderdi politikoek, ez koalizioek, ez da sindikatuek ere, ez da kultur sailaren iritziz txosnekin lortutako dirua beraien helburua gauzatzeko erabiltzen ez duten elkartek ere. Era berean haien jardunean bereizkeria egiten duten elkarte eta erakundeek bai sexu bai bereizkeria anizkoitzaren arrazoiengatik ere, ez da eta garatzen dituzten kultur jardueretan emakumeek gizonen baldintza beretan parte hartzea ostopatzen dutenek eta ahalbidetzen ez dutenek, ez dute onarpenik izanen, hortaz gain txosna jartzeko eskubidea egokituko zaien elkartek, udalak abuztuaren 27an arriskuen prebentzioaz kulturetxean antolatuko duen prestakuntza saioan derrigorrez parte hartu beharko dute, baita irailaren 2an udaleko berdintasun sailetik antolatutako jai parekideen gaineko formakuntzan ere. Eta baztandarren biltzarra izanen dela asteburu honetan, uda oroko itzordua dute Euskal Herriko dantzari, dantzazale, musikazale eta abarrek Elizondon, iazko edizioa 2023 urtekoa 60. Izan zuten, eta elkartean belaunaldi aldaketa nabarmena ekarri zuen, errelebo horretan sartu zen Katialin Arizmendi antolaketara, eta azpimarratu du komisioetan banatuta, azken hilabeteetan aritzen direla gehien bat buru belarri lanean, azken asteotan auzolanak deitu dituzte, azken prestaketetan herritarrek partu hartu dezaten, izan ere, horixe da, baztandarren biltzarra, herritik herriaren zatera ikitako besta seguru eta inklusiboa, euskara ardatz duena eta tradizioa babesten duena, baina aldiberean errespetuz bermoldatzen duena garai berri hauetara. Aurtengoan gainera, aroztegiaren aurkako borrokak eta palestinako borrokak presentzia handia hartuko dute baztandarren biltzarrean, eta lan berezia egin dute beste ereduaren inguruan eztabaidak irekitzeko, Katialin Arizmendi.
Lehenago bai igual iten zirela ekitaldi kultural gehiago, baino oraintxe berean mugatzen da egunera. Bai, indela saiakera bertso afari eta laiteko, urtean zehar nahiko geldik biltzen gara, eta gara azkeneko hilabetetan ero moduan, eta komisioka banatzen gara, eta komisio bakoitzak izaten du bere ardurak, adibidez, sukaldeko komisioa, ostatuko komisioa, orden lana nahiko bideratu dago. Ordan orain azkeneko aste hauetan eta gure hauetan, ibiltzen gara azkeneko gauzak lotzen, eta ediz auzolanean, ba, jendea bintzen piperra da mozteko, maiak batzeko edo dena delakoa. Erten alda, pastu garela, gainera izan da, ba, patekoa, ez da banaka joan ez deuz, izan da, bortz kendu, bortz patu, da, guztizko aldaketa. Eta, ba, nik uste ikusten dela aldaketa nahiko nabarmena jendean aldetik, eta, bai, hartuko du ezakit, beste saltza bat ere bai, berria, eta bixe, beti eskerrak ere orain arte egon diren guzti, ze egunean berian eta beti egoten diren lanean, eta bixe, berexe izan de, nik uste dut urtero badela zerbe berexe, eta, bueno, gainera urten bi borroka nahiko presente egonen dire bai aroztegikoa eta bai palestinakoa, Eta bueno, bai, kulturak batzen duela bazan, eta beti zen dira.
Igandeuntan beraz goizeko 10etan hasiko da baztandarren biltzarra artisau azokarekin, ondotik karrozen desfilea, dantza, bazkaria eta hainbat ekitaldi izanen direlarik.